Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24-iyul, dushanba. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Abxaziyada musulmon birodarlar guruhiga mansublikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Isroilda yahudiylar va falastinliklar o'rtasida zo'ravonliklarning yangi to'lqini boshlanib ketdi. Sobiq Sovet Ittifoqining eng birinchi qonuniy millioneri Artyom Tarasov 67 yoshida Moskvada vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Abxaziyada 21-iyul kuni musulmon birodarlar guruhiga mansublikda gumonlangan kelib chiqishi o'zbekistonlik shaxs qo'lga olindi. TASning bildirishicha, Suxumida qo'lga olingan 1967-yilda O'zbekistonda tug'ilgan Ramazon G'ofurovdan tintuv paytida boshqa bir shaxs nomiga rasmiylashtirilgan qalbaki Rossiya vatandoshi pasporti topilgan. Rasmiy xabarda aytilishicha, G'ofurov musulmon birodarlar guruhiga mansubligini tan olganidan so'ng Rossiya maxsus xizmatlariga topshirilgan. Afg'oniston rasmiylari mamlakat shimolida va markaziy qismida Taliban ikkita tumanni o'z nazoratiga olgani to'g'risida xabar berdi. Yakshanba kuni Faryob viloyati politsiyasi rasmiysi Abdulkarim Yurash jangarilar tomonidan 22-iyulda Qo'qiston tumanining bosib olinganini rasman bildirdi. Yurashning bildirishicha, xavfsizlik kuchlari va politsiya Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan 8-ta tumanda Talibonga qarshi janglarni olib bormoqda. Avvalroq Tevara tumani 22-iyulda Talibon qo'liga o'tgani xabar qilingan edi. BMT Xavfsizlik Kengashi 24-iyul kuni Misr, Fransiya va Shvetsiya iltimosi bilan Quddusdagi so'nggi vaziyatni yopiq eshiklar ortida muhokama qilish uchun shoshilinch yig'ilish o'tkazadi. Quddusda zo'ravonliklarning yangi to'lqini 14-iyul kuni eski shaharda ikki yahudiy politsiyachisi o'ldirilganidan so'ng boshlanib ketdi. Mazkur voqeadan so'ng hukumat Quddusning eski shahar qismiga, jumladan Al-Aqso masjidiga kirishni cheklab, metall detektorlar o'rnatdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu 23-iyul kuni o'tgan hukumat yig'ilishida yangi xavfsizlik choralari bekor qilinmasligini aytdi. Netanyahu Yordan daryosi g'arbiy sohilida juma kuni 3 yahudiyni o'ldirgan falastinlikning uyi buzilishini ham ma'lum qildi. Xavfsizlik kuchlari qancha kerak bo'lsa, o'shancha muddat faoliyat yuritadi. Manfur terrorchining uyi iloji boricha tez fursatda vayron etiladi. Biz qotillikka undagan va qotillarni alqaganlarga nisbatan ham choralar ko'ramiz, dedi Netanyahu. Arab davlatlari ligasi Isroil Al-Aqso masjidiga kirishni cheklash orqali o't bilan o'ynashayotir, deb bayonot tarqatdi. 22-iyulda 21-iyul kuni politsiya bilan to'qnashuvda jarohatlangan ikki falastinlik vafot etdi. 21-iyul kungi to'qnashuvda 3 falastinlik o'ldirilgan edi. O'sha kuni g'arbiy sohilda Falastin yerlariga ko'chirilgan 3 yahudiy ham o'ldirilgan. Moskvada internetga cheklovlar kiritilganiga norozilik sifatida 23-iyul kuni o'tgan namoyishda minglab ishtirokchilar prezident Putinning iste'fosini talab qilib, "Putinsiz Rossiya" deb hayqirdilar. Namoyish tashkilotchilari avvalroq namoyishdan maqsad internetga joriy etilgan senzurani bekor qilinishiga hamda ijtimoiy tarmoqlardagi like va repostlar uchun ochilgan jinoyat ishlari to'xtatilishiga erishish ekanini bildirgan edilar. Davlat dumasi yozgi ta'tilga chiqish oldidan Rossiyada internetdan foydalanuvchilarga qator cheklovlarni joriy etuvchi qonunni qabul qilgan edi. Dushanbaga o'tar kechasi sobiq SSRdagi eng birinchi qonuniy millioner Artyom Tarasov 67 yoshida vafot etdi. Tarasov SSR va xorijda 1989-yilning yanvarida o'zi tomonidan tashkil etilgan texnika kooperativi jamoasi qarori bilan 3 million rubl miqdorida oylik ish haqqi olganidan so'ng mashhur bo'lib ketgan edi. Mazkur voqea sovet jamiyatida odamlarni shok holatiga soluvchi shov-shuvga aylanib ketgan edi. Tarasov birinchi chaqiriqdagi Davlat Dumasining deputati bo'lgan, u vafotiga qadar o'zi tashkil etgan innovatsiyalar institutiga rahbarlik qilib keldi. Ozodlik radiosi to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'liq matnini internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yuqori Chirchiq tumanida qurilayotgan agrologistika markazini borib ko'rdi. Ekin maydonlarini dron yordamida kuzatish loyihasi bilan tanishgan Prezident Mirziyoyev tez orada O'zbekistonda uchuvchisiz moslamalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini aytdi. AQShning yuqori martabali harbiysi xavfsizlik masalasiga qaratilgan anjumanda Rossiyani Amerikaga tahdid solib turgan ko'plab xatarlardan biri sifatida tilga oldi. Turkiya Prezidenti Erdo'g'on Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Qatarga 2 kunlik safarini boshladi.
İslam dünyasının işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining To'tepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 iyul kuni Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlarni mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahri ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gul nihollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga O'rta Chirchiqlik tadbirkor Narimon Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, buyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha shipir-sidir qilib yurishdi. Uy shipirgi bilan chiqirib yurishdi. Bunday bir tarif bir qaz gullari ekishyaptida, buzib tashlangan joylar haliginaqa obshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang aka, qancha mablag' sarf, solyarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda bu xalqni fikri xuddi shunaqa. Faqat dardi ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan joriy yilning 5-iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik video selektorlardan birida yangi prezident Shavkat Mirziyoyev haqiqiy vaziyatni nihoyatda yaxshi bilishini ta'kidlab, hokimiyat vakillarini har xil ko'zbo'yamachiliklarni to'xtatishga chaqirayotganiga qaramay, Mirziyoyev bosh vazirligi davrida keng tarqalgan prezident ko'zini quvnatish uchun obodonlashtirish harakatlari va uning xarajat hamda mehnatini aholiga majburlashning yangi prezident davrida ham ayni tarzda davom etayotgani ko'riladi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident uchun imomlardan diniy siyosatga oid fikr mulohazalar yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekiston musulmonlar idorasi mamlakatda ishlayotgan 5000 dan ortiq imomdan prezident Shavkat Mirziyoyevga bildirishni istagan fikr va takliflarini yig'moqda. Prezidentga o'z fikrini bildirgan namanganlik imomga ko'ra, uning viloyatidagi imomlar fikri diniy idora va mahalliy hokimlik xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan 5 kun davomida yig'ilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan imom jumladan shunday dedi: "Bizga namuna berishdi. musulmonlar idorasi chiqargan ekan. Unda 5 yo'nalish aytilgan. Diniy ekstremistik oqimga kirganlarni tavbasiga tayantirib safimizga qaytardik, ajrashgan oilalarni kamaytirdik, davomatda yo'q o'quvchilarni maktabga qaytardik, joniga qasd qiladiganlarga qarshi targ'ibot qildik, qo'sh xotinlilikka qarshi ish olib bordik deb yozilgan. Shuni aynan ko'chirib yozib berdik hammamiz, dedi ismini sir saqlagan namanganlik imom Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. 15-iyun kuni prezident Mirziyoyev mamlakat imomlari va diniy xizmatchilari ishtirokida video selektor majlisini o'tkazgan edi. Unda qatnashish uchun 1200 dan ziyod imom Toshkentga chaqirildi, yana 8 mingga yaqin odam viloyatlardan turib ishtirok etdi. O'sha yig'inda prezident imomlardan O'zbekistondagi diniy siyosat haqida fikr takliflari, shuningdek o'z muammolari haqida fikr bildirishini so'ragan edi. Yig'inda viloyatdan turib ishtirok etgan namanganlik imom diniy idora prezidentning imomlarga aytgan bu taklifni biroz o'zgartirdi degan fikrda. Yana bu imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz, biz imomlardan nima muammolaringiz, dardingiz bo'lsa menga bildiring, dedi, to'g'ri so'radi. Ammo bizdan olingan so'rovnoma ko'proq hisobotga o'xshadi menimcha. Qilgan ishlaringizdan ruhlandik, buncha odamni oqladik, bunchasini targ'ib qildik va hokazo gaplarni yozdirishdi. O'zimizning ko'nglimizdagi gaplarni ochiq yoza olmadik, dedi ismini oshkor etmaslikni so'ragan imom. Namanganlik imomning bu arziga munosabat bildirgan O'zbekiston musulmonlari idorasi kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov respublika imomlaridan namuna asosida bir qolipda fikr olinayotganiga oid shikoyatni mutlaqo rad etdi. Uning aytishicha, mamlakatda mavjud 2037 masjidda ishlayotgan imom va imom noiblari Mirziyoyevga o'z pozitsiyasini erkin bildirmoqda. Imomlarning nima fikri bo'lsa, muammosi bo'lsa, prezidentga ochiq bildiryapti. Bu fikrlarni yig'ib muhokama qilamiz va natijasini ma'lum qilamiz, dedi diniy idoraning kadrlar bo'limi boshlig'i Abdumannob Usmonov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shu yilning 15-iyunida prezidentning imomlar va din xizmatchilari bilan o'tkazgan video selektoridan so'ng O'zbekiston diniy idorasi va Vazirlar Mahkamasi qoshidagi diniy qo'mita boshchiligida iyul oyi boshida mamlakatda ishlayotgan 5000 ortiq imom va imom noibi birma-bir suhbatdan ham o'tkazildi. Diniy idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, suhbat imomlarning ilmiy darajasini aniqlash uchun o'tkazilgan, ayni paytda darajasi past imomlarga chora ko'rilishi hozircha nazarda tutilmagan. Viloyatlardagi ayrim imomlar esa buni attestatsiya deb atagan va suhbatda imomlarning bugungi ijtimoiy moliyaviy ahvoli, ayniqsa masjidda yig'iladigan xayr ehsonga qaram bo'lib qolganiga oid shikoyatlari tinglanmagandan arz qilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanida fermerlik qilib kelgan O'ktam Ishmurodov seshanba kuni dalasidagi shiyponda o'zini osdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan suiqqas tafsilotlariga yaqin kosonliklar iddaosicha 43 yashar fermer bug'doy rejasini bajara olmagani uchun hokimdan kaltak yegandan so'ng o'zini o'ldirgan. Koson tumani hokimi bu iddaoni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanining Oqtepa qishlog'ida yashagan 43 yashar fermer O'ktam Ishmurodov 18 iyul kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan kosonlik fermerlardan birining aytishicha, Ishmurodov bug'doy rejasini bajara olmagani sababli hokimdan kaltak yegandan so'ng dala shiyponida o'zini osgan.
O'ktamning bug'doyi bu yil yaxshi hosil bermadi. Rejani bajarishga 15 tonna yetmadi. Fermerning o'g'lining aytishicha, tuman hokimi uni dalasiga borib, g'allani joyiga qo'yishini, aks holda qamatib qamoqda churitib yuborishini aytib do'q qilgan. Hokim bilan fermer qattiq tortishib qolib, hokim uni urgan. Alamiga chiday olmagan O'ktam o'sha kuni kechasi dala shiypon to'siniga o'zini osdi,
deydi fermer. Oqtepa qishlog'ida yashaydigan boshqa bir fermer ham O'ktam Ishmurodovning hokimdan kaltak yegandan so'ng o'z joniga qasd qilganini tasdiqladi.
Hokim O'ktamni bir shapaloq urib qamataman deb ketgan ekan. O'sha kuni o'g'ilchasi bilan shiyponda yotib qolgan ekan, shiyponning to'siniga osilib turganini ertalab o'g'ilchasi ko'ribdi. Aytishlaricha o'likni ekspertiza qilishibdi, uning o'limiga hokimning aloqasi yo'qligini aytishibdi. Yana meni eshitganim shuki, O'ktamning qizi hokimning yuzini tirnab tashlagan emish, lekin buni o'zim ko'rganim yo'q,
deydi O'ktam Ishmurodovni yaxshi tanigan kosonlik fermerlardan yana biri. Bu suhbatdosh fermerning o'z joniga qasd qilgani yuzasidan Koson tumani prokuraturasi tekshiruv boshlagani, ammo bu suiqasd yuzasidan jinoiy ish ochilgan ochilmaganidan xabari yo'qligini qo'shimcha qildi. Tuman prokuraturasidan bu haqda ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Prokuratura telefon raqamlariga hech kim javob bermadi. Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov fermerning o'z joniga qasd qilganini tasdiqlar ekan, o'zining bu voqeaga aloqasi yo'qligini aytdi.
Bir xabar keldi bizga, bir fermer o'zini osib qo'yibdi, go'yoki siz uni urgan emishsiz, tahqirlagan emishsiz majlisda.
Aka, shunday gap qayerdan topasizlar bu?
Yo, shunaqa gapni yozishyaptilar bizga. Nima uchun o'zini osibdi? Masalan, 15 tonna.
Men boshqa ishim yo'q, mana nima? Tumoshi masalada men bizga taqmayman bundan keyin.
Deb mobil aloqani uzib qo'ydi hokim. Ozodlik muxbirining o'z joniga qasd qilgan O'ktam Eshmurodov yaqinlari bilan bog'lanish urinishlari hozircha samarasiz qoldi. O'zbekistonda hukumat rejasini bajarish bosimi, aniqrog'i bajarmaslik bilan bog'liq turli tahdidlar munosabati bilan fermerlarning o'z joniga qasd qilish hollari tez-tez uchrab turadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Andijon hokimi viloyatda go'shtni 29 ming so'mdan qimmat sotmaslik to'g'risida ko'rsatma berdi. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tez orada tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning dardini eshitmoqchi.
Men katta tadbirkorning muammosi bank sohasi, markaziy bankni ko'rsatdim.
Oliygohlarga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Erkin mikrofonda esa majburiy ijro byurosidan norozi bo'lgan jizzaxlik montyor Kenjabek bilan suhbatni tinglaysiz.
Uylar menga qo'ng'iroq qilishdi, 1 million gaz svetka qarzimiz bor deb aytdi.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston tadbirkorlik. O'zbekiston bo'ylab prezident Mirziyoyev bilan uchrashadigan tadbirkorlar ro'yxati tuzilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi o'z hududiy bo'linmalari orqali prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazishi rejalanayotgan tadbirkorlar bilan video selektor qatnashchilari ro'yxatini tuzmoqda. Savdo-sanoat palatasining ozodlik gaplashgan rasmiysiga ko'ra, prezidentning tadbirkorlar bilan kutilayotgan alohida video selektor yig'ini biznesning qonuniy manfaatlari davlat tomonidan muhofaza qilinishi va tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlantirish tizimini tubdan takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to'g'risida farmon ijrosi doirasida tashkil etilmoqda. Prezidentning 19-yil yunda chiqargan 50-87 sonli farmoni bor. Tadbirkorlikni rivojlantirish haqida. Bilasiz, prezidentimiz ish boshlagandan beri tadbirkorlarga ko'proq erkinlik berish, ularni qo'llab-quvvatlash haqida gapirib kelyapti. Endi tadbirkorlar bilan alohida uchrashib gaplashmoqchilar. Hozircha biz bu uchrashuvga taklif qilinadigan tadbirkorlar ro'yxatini shakllantiryapmiz. Lekin uchrashuvning qachon bo'lishini hali aytishmadi, dedi Respublika Savdo-sanoat palatasi. Palataning viloyatlardagi bo'linmalari vakillariga ko'ra, bu uchrashuv Shavkat Mirziyoyev uslubida video selektor yig'ini shaklida bo'ladi va unda har bir viloyatdan tanlab olingan 50-60 nafardan tadbirkor qatnashadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Andijon viloyati savdo-sanoat palatasi vakillari viloyat tadbirkorlariga telefon qilib, prezident bilan uchrashuvda qatnashishni istamasliklarini surishtirmoqda. Andijonda 24 mingta tadbirkorlik subyekti rasman ro'yxatga olingan. Ulardan qanchasi amalda ishlayapti, bunisi aniq emas. Ularning hammasi ham palatamizga a'zo emas. Biz o'zimizda telefonlari bor tadbirkorlarga qo'ng'iroq qilib, ularga shunaqa ro'yxat tuzayotganimizni aytayapmiz. Andijonda ro'yxatga olingan tadbirkorlar registratsiya nomeri, pasport ma'lumotlarini xabar qilishsa, ro'yxatga kiritib qo'yamiz, dedi Andijon savdo-sanoat palatasi xizmatchisi. Palataning Buxorodagi bo'linmasi rasmiysi ham prezident Mirziyoyev bilan uchrashadigan tadbirkorlar ro'yxatini tuzish jarayoni borayotganini tasdiqladi. Bu tanlovda prioritet real biznes birinchi galda ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan faol tadbirkorlarga beriladi. Real ishlayotgan tadbirkor real muammolarni ham yaxshi biladi. Prezidentga aytadigan gapi, beradigan taklifi bo'ladi, dedi bu Buxoro viloyati savdo sanoat palatasi vakili. Real tadbirkorning real muammosini hal qilishning iloji bo'lmayapti, dedi 19-iyul kuni Ozodlik suhbatlashgan andijonlik tadbirkor, O'zbekistondagi birinchi xususiy bank Rustam Bank asoschisi Rustam Usmonov. Prezident Mirziyoyev o'tkazishi rejalanayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuvga qatnashish istagida ekanini bildirgan Usmonov bunday ro'yxatga qo'shishlariga ishonmasligini ta'kidlaydi. Agar mo'jiza ro'y berib bu uchrashuvda qatnashsam, prezidentga nafaqat o'zbekistonlik tadbirkorlar, balki butun mamlakat rivojiga to'siq bo'layotgan birlamchi muammo bank tizimida ekanini aytgan bo'lardim, dedi Ozodlik bilan suhbatda Rustam Usmonov.
Ozodlik radiosi diniy e'tiqod. Joriy yilda O'zbekiston oliygohlariga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi, aks holda ulardan hujjat qabul qilinmadi. Ayni paytda kalta yubka yoki short kiygan abituriyentlarga ham ochiq kiyinmaslik talabi qo'yildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Qo'qon davlat pedagogika institutiga hujjat topshirmoqchi bo'lgan hijobli qizlarga ro'molni orqadan o'rash talabi qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan voqeadan xabardor manbaga ko'ra, hijob o'ragan qizlar talaba bo'lish orzusida bu talabni bajargan. Qarindoshlarim hammasi hijob o'raydi. Pedinstitutga hujjat topshirish uchun borishgan paytda hijoblilarni qabul qilmaymiz. Ro'molingni yech yoki qulog'ingni orqasidan o'zbekcha qilib o'ra degan talabni qo'shgan. Qizlar ro'molni orqadan o'rashga majbur bo'lishgan, deydi ismini ochiqlamaslikni so'ragan qo'qonlik yigit. Ushbu institutdagi qabul jarayonida ma'lum muddat ishtirok etgan talaba yigit shunday holat bo'lganiga guvoh bo'lganini aytdi. Men hijobga o'rangan faqat bitta abituriyent qizni ko'rdim. Undan hijobini yechishni talab qilishmadi, faqat juda muloyim qilib tushuntirishdi. Hamma joyda kamera bor. Kameraga tushib qolsang, biz gap eshitishimiz mumkin deb iltimos qilishganda qiz ro'molni quloqini orqasidan o'radi, dedi ushbu institut talabalaridan biri. Qo'qon pedagogika institutidagi qabul jarayoniga mas'ul Oybek ismli xodim Ozodlik hijobli abituriyentlar bilan bog'liq savolni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va boshqa ko'tarmadi. BBC O'zbek xizmati ham Andijon davlat universitetidagi hijob o'ragan abituriyent qizlardan hujjat qabul qilinmagani haqida xabar qildi. Xabarga ko'ra, oliygoh mas'ullari buni tasdiqlab, Toshkentdan kelgan talab poyiz hijobli qizlardan ro'molni yechish so'ralganini ta'kidlagan. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligini o'zini tanishtirmagan rasmiysi jamoat joylarida ibodat liboslarida yurish tartibini eslatish bilan cheklandi. O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 184-chi moddasi 1-chi bandiga ko'ra, diniy tashkilotlar xizmatchilaridan tashqari fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlari jarima yoki 15 sutkagacha ma'muriy qamoq bilan jazolanishi mumkin. Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-chi moddasida ham fuqarolarning jamoat joylarida diniy libosda yurishlariga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Oliygohlarda hujjat qabul qilish jarayoni 15 iyundan 15 iyulgacha davom etdi. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, joriy yilda kalta yubka kiygan va shortikda kelgan abituriyentlar ham muammolarga duch kelgan. Jiyanim Jizzaxdagi Politexnika institutiga hujjat topshirish uchun borganida kalta shim bilan borgan ekan, qaytarib yuboribdi. O'zi hujjatlaridagi kamchiliklar bois oldin ham 3 marta qaytarishgandi. 5-chi martasida hujjat topshirdi, deydi jizzaxlik ayol. Ozodlik suhbatlashgan oliygohlar, jumladan Navoiy pedagogika instituti xodimlari ochiq kiyimdagi abituriyentlar qaytarilganini tasdiqlashdi. Oliygohlarda kiyinish odob-axloqini abituriyent paytidan o'rganishi lozim. Keyin bular ertaga yosh avlodga tarbiya beradigan bo'lajak o'qituvchilar-ku, dedi mazkur oliygoh xodimi. O'zbekiston oliygohlarida talabalarning kiyinishi borasida qat'iy talablar borligi haqida Ozodlikning avvalgi maqolalarida ham aytilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston prezidenti 17-iyul kuni aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni imzoladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shavkat Mirziyoyev bundan qariyb 9 oy muqaddam, 16-yilning 31 oktyabrida ham xuddi shu sohaga oid qaror qabul qilgan va so'nggi oylarda mamlakat farmatsevtika bozorida ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari taqchilligi yuzaga kelgan edi. Aholini dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan uzluksiz ta'minlash, sun'iy taqchillik va narxlarning oshirib yuborilishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida prezident 2017 yil 1 avgustdan boshlab ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chetdan xarid qilish huquqini istisno tariqasida O'zmet eksport respublika tashqi iqtisodiy davlat korxonasiga berdi. O'zmet eksport tibbiyot muassasalari va aholini dori vositalari hamda tibbiyot buyumlari bilan ta'minlashni nazorat qilish bo'yicha respublika komissiyasi tasdiqlaydigan narxlarda to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'yicha tender savdolari o'tkazilmasdan amalga oshiradi. Yangi qarorda aptekachilar uchun ham yangilik bor. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi bilan birgalikda 18-yil 1 yanvarga qadar dori vositalari va tibbiyot buyumlarini chakana sotish faoliyatini litsenziyalash bo'yicha yangilangan talablardan kelib chiqqan holda dorixonalarning amaldagi litsenziyalari qayta rasmiylashtirilishi ta'minlansin deyilgan qarorda. Qarorda bir oy muddatda ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari va tibbiyot buyumlari bilan ta'minlash darajasini oshirish maqsadida ijtimoiy dorixona tarmoqlarini tashkil etish nazarda tutilgan. Qarorga og'ishmay amal qilinadigan bo'lsa, bundan buyon dorilar faqat retsept asosida sotiladi. Yangi qaror dori taqchilligiga barham bera oladimi? Kunning eng asosiy savoli bo'lgan bu savolni kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuruddinovga berdik. 31 oktyabrdan keyin mamlakat farmatsevtika bozorida yuzaga kelgan vaziyatni diqqat bilan kuzatib kelayotgani, bu sohadagi takliflarni mamlakat prezidentidan tortib, vazirlik va idoralargacha yetkazishga uringani to'g'risida aytgan professor, kechagi qarorni sharhlar ekan, savolimizga bunday javob berdi.
Paydo bo'ladi, lekin yetarli bo'lmaydi.
Demak, taqchillik saqlanib qoladi.
Ma'lum bir muddatda, bir qismini, albatta buning uchun vaqt kerak. Bir qismini aytaylik, asosiy qismlari o'zimizda ishlab chiqarish bo'ladi, lekin hamma dorilarni ham ishlab chiqarib bo'lmaydi. Masalan, insulin ishlab chiqara olmaymiz, to'g'rimi? Qandli diabetga. Aytaylik, onkologik preparatlar hammasi.
Yo'q, bu yerda import haqida gap ketyapti-yu, o'sha O'zmet eksport import qiladi deyapti-yu.
Yo'q, gap shundaki, misol uchun kiraylik miqdorligini 10%, 20%, boring 50%ga vijdikni imkoniyati bo'lsa kerak. Lekin 100% ta'minlashga byudjetning imkoniyati menimcha yo'q,
dedi professor Nuriddinov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. 18-iyul kuni Andijon viloyat hokimi qassoblarni yig'ib go'sht narxini 29 ming so'mdan ko'tarmaslik haqida buyruq berdi. Andijonliklarga ko'ra, bungacha 34 ming so'mdan sotilgan lahm go'sht narxi hokim ko'rsatmasidan keyin 42 ming so'mga ko'tarilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. 18-iyul kuni Andijonning Bog'i Bobur dam olish maskanida o'tgan yig'ilishda viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonov go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik haqida buyruq berdi. Ushbu uchrashuvda ishtirok etgan Andijon hokimligi mulozimining aytishicha, hokim go'shtni qimmat sotishni jinoyatga tenglashtirgan. Yig'ilishda viloyatdagi hamma hokimlar qatnashdi. Militsiya, MXX, prokuratura, soliq boshliqlari ham shu yerda edi. Keyin ondan ziyod qassob ham bor edi. Hokim qassoblarga qarab, go'shtni qimmat sotsang qamatib yuboraman deb dag'dag'a qildi, deydi yig'ilishda ishtirok etgan hokimlik rasmiysi. Yig'ilish yakunida viloyatdagi 622 ta qassobxonaning hammasiga go'sht narxini 29 ming so'mdan oshirmaslik haqida og'zaki buyruq berilgan. Andijonliklarga ko'ra, hokim ko'rsatmasidan so'ng viloyatdagi go'sht rastalari oldida 1 kilo go'sht narxi 29 ming so'm degan yozuv paydo bo'lgan va shu narxda sotilayotgan go'shtga suyak va yog' qo'shib berilmoqda. Go'sht olmoqchi bo'lsangiz 29 mingdan bor deyishadi, lekin 1 kilo go'sht olmoqchi bo'lsangiz 200 grammi suyak va yana 100 grammi yog'dan iborat. Faqat 700 gram go'sht olasiz, 29 mingga suyak va yog'siz go'sht ololmaysiz, deydi andijonlik yigit. Ozodlikka murojaat qilgan andijonliklarga ko'ra, hokimning go'shtni arzonlatish ko'rsatmasidan so'ng lahm go'shtning narxi qimmatlagan. Hokim bobo, go'shtni arzonlataman deb 34 mingdan sotilayotgan go'shtni 29 ming emas, 42 ming so'mga chiqarib qo'ydi. Lahm go'sht narxi 40-42 mingdan sotilyapti, deydi yana bir andijonlik. Andijon viloyat hokimligining ozodlik suhbatlashgan mas'ullaridan biri hokimlikning go'sht narxini nazorat qilishga katta e'tibor qaratayotganini aytadi. Go'sht narxi 34 ming so'mga chiqib ketgani yuzasidan hokimlikka, xalq qabulxonasiga shikoyatlar ko'p bo'ldi. Ushbu shikoyatlardan so'ng maxsus guruh nazorat tadbiri o'tkazib, go'sht narxining asossiz ravishda qimmat sotilayotganini aniqladi. aniqladi. O'rganishlar natijasida 1 kilo go'sht narxi 29 ming so'm qilib belgilandi. Mutasaddi tashkilotlar go'sht sotilishini nazoratga olgan hamma idoralar buning ustida ishlayapti, dedi hokimlik mas'uli. Keyingi 2 oy ichida nafaqat Andijon balki butun O'zbekiston bo'ylab go'sht narxi 25% ga qimmatladi. 20-iyul kuni Toshkentdan olingan xabarga ko'ra poytaxtdagi go'sht rastalarida 1 kilo lahm go'sht 45 ming so'mdan sotilyapti. 2 hafta avval lahm go'shtning 1 kilosi 35 ming so'mdan sotilgan edi. May oyida bosh vazir Abdulla Aripov go'sht narxini tushirishni talab qilgandan so'ng bozorlarda arzon go'sht sotuvchi rastalar paydo bo'ldi. Lekin hozircha go'sht arzonlash o'rniga faqat qimmatlayotgani kuzatilmoqda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi qurultoy dasturimiz mavzusi gaz va chiroq qarzlarini majburiy undirish tizimini kim qanday baholaydi? Davlat qarzdan kelsinmi yoki to'qmoq bilan urib undirib olsinmi? Eslatib o'taman, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev elektr energiyasi va tabiiy gaz yetkazib berish hamda iste'mol qilish sohasida to'lov intizomini yanada mustahkamlash, shuningdek ijro yuritish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonini imzoladi. Buni ortidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Demak, bu ijro byurosi asosan elektr, gaz uzatish va gaz taqsimlash tarmoqlariga noqonuniy ulanish, talon-toroj holatlarini aniqlash, qarzlarni undirish kabi ishlarni nazorat qiladi va allaqachon bu ishlar boshlangan. Bugungi eshitirishimizda ana shu narsani muhokama qilamiz. Demak, bugungi qurultoy eshitirishimizda mana Nabijon aka qatnashyapti, fermer. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom salom.
Siz nima deb o'ylaysiz mana shu ijro Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi masalasini?
Andijon Bosh prokuratura huzuridagi majburiy byuro tizimi bu avvalo men juda ham yaxshi deb tushunaman. Bu yaxshi ish. Sababiki, mana shu butun tuman gaz va svetlar davlatdan juda ham katta qarz. Mana misol uchun bizning Qalqaral tumani gazdan 72 milliard qarz, elektrdan 31 milliard qarz. Endi bu narsa tuzilgani majburiy ijro juda yaxshi, lekin buni orqasida yana bir xavfli tomoni bor. Xavfli tomoni shundan iboratki, endi mana shu gaz, elektrsiya qarzdorlikda davlatga qarzdorlikni xalqqa bo'lib tashlagan. Xalq qarz bo'lsa bo'lmasa mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan. Ana endi mana shu qarzlarni bo'lib tashlagan qarzlarni o'sha ijro kelib tushgimidan yoki kvitansiyasi mana solishtirmasdan turib sud qarorimini ijro qilayotganligini ko'rib turibman. Bu mutlaqo noto'g'ri. Juda bunda xalq misol uchun ilgarigi yillarda fermerlarga qo'yilgan operatsiyasi boshlangandek avom xalqqa shu narsa jabr bo'lib qoladi. agar majburiy ijro shuni tekshirmasdan oxiriga yetmasdan ijro qiladigan bo'lsa, mana endi bizning G'allarob tumanida ayrim xonadonlarga 2 million, 3 million, 4 million, hatto 5 milliongacha qarzdorlik yozib tashlagan. Vaholanki men shuni 5-6 yildan beri shug'ullanaman. Ko'p xonadonlar mutlaqo qarz emas. Agar shuni o'sha hisoblagich, elektr hisoblagich yoki gaz hisoblagich bilan to'lagan kvitansiyasini tekshirib ijro qilsa, bu juda ham yaxshi narsa. Lekin uni tekshirmasdan turib, hech elektr o'sha tashkilot bergan qarzdorlikka qarab ijro qiladigan bo'lsa, xalqni ahvoli voy bo'lib qoladi, Abdulajon. Men bitta misolni aytib beray. Meni o'zimga yaqinda biror bo'layapti, elektrosetdan 900 ming so'm qarzsiz deb menga xat keldi. 900 ming so'm qarzsiz deb. Men keyin to'g'ri o'z egalariga respondga yozvordimki, menga shunday xat yuboribdi. Komissiya yuboring, keling, tekshiring. Agar men bo'lsam qarz bo'lsam, meni sotga bering, bo'lmasa sizlarni sotga beraman deb xat yo'natvordim. Keldi, tekshirdi, oblastdan keldi, shuchuklar tekshirdi, kvitansiyalarimni tekshirib, bir 2 hafta tekshirgandan keyin meni o'zimdan ular 275 ming qarzdor bo'lib chiqdi. Mana.
Ya'ni bilasizmi, bunaqa
men orqasidan
Nabijon aka, demak, shunaqa muammolar faqat sizda emas, mana Do'stlik tumanidan Kenjabek degan o'sha elektr idorasida ishlaydigan odamni o'zi bizga chiqyapti, eshitib ko'raylik ular ovozini.
Bizda MIP degan bir korxona ochildi. MIP majburiy ijro byuro. Restas mena dedim, o'z nimadan elektrosetda. Uydan menga qo'ng'iroq qilishdi, ikki kishi kelib, 1 million gaz svetga qarzimiz bor deb aytdi dedi. Men aytdim, bironta bir qog'oz tashlab ketdimi? Desam, yo'q dedi. Ha, unda qo'yaylar dedim, ertaga o'zim boraman, keyin ko'raman dedim. Men topshirib keldimdan keyin yana qaytib kirishkalarni oldim gaz svetchini. O'zim korxonama kirdim, meni qarzim bormi ko'ringlar. Meni o'tkazayotgan bo'lsa. Ya 3700 kilovat ishingiz bor dedi aka dedi. Nimada turibdi dedi kompyuterda dedi. Gazga bordim. 3 soat o'chirta turdim. Aka dedi 52 ming qarzimiz bor ekan dedi. Kirganda 200 ming o'tkazdim. Telefonga qo'yin, shu men prokuraturaga o'tib gapsiz bo'lmasin deb keyin bularni ayvon ochilgan idorasiga bordim. Borsam, kompyuter stolisim bir yosh yigit kecha dedim, shu yerdan sizlardan bizga uyga boribdi, qarz bor 1 million deb. Mana men hozir ikkalasini ham ko'rib kelyapman. Hoy, gazdan 52 ming qarzim bor ekan. Mana dedim, yangi chiqqansa hozir to'ladim 200 ming. Sizlarda o'zi qayzon nima qilyapsizlar? Aka dedi, bizga dedi, qarz yo'q degan sprovka qiling dedi. A mana ikkala kirishga turib qolaman deb. Ko'rmadi, qarzim yo'q. Ikkalasini ham mana kirishgani sizdan nomer yozilgan. Shu nomerda hali shunday bazaga kompyuteringga kir, ikkalasi ham familiyani chiqaradi. Qarz qarzmasligim kompyuteringga ham ko'rasan. Aka, men ularni bilmayman dedi. Siz dedi, menga qarz yo'q degan sprovka qiling dedi. Bitta bu shaharni bir chekkasida sen bo'lsang, narida bitta burchagida elektrosvet bo'lsa, yana boshqa bir chekkasida dedim gaz bo'lsa, 3-4 kilometr ayrilib kelib, senga sprovka kelishim kerakmi? A, bozorni shunday ko'rsang bo'ladi desam, men buni bilmayman dedi. Men shunaqa odamlar o'tkazib qo'ydi, bilmayman ular qayerdan topgan, bir kompyuterda bilmasa ular, bir bazaga kirishni bilmasa. Achig'im kelsa, keyin kelib qo'ydim nega? Men ular uchun yana aylanib, ikkalasidan borib, olib borishim kerak ekan. Qarz yo'q degan sprovkani olib borish uchun yana bir 2 soat sot qilishim kerak kirdi uchun. Kirib bo'lmaydida, mayli o'zimizniki elektrosetda mayli endi odamlar bo'lsa ham endi o'zimni tanishlarim o'sha yerda birga ishlaymiz. Ha, kechqurun bo'lsa ham borib shu haligi qarzi yo'q degan sprovkani olishim mumkin. Lekin ana raygazga eshikdan kirib bo'lmaydi odam ko'p. Hayronman. Hamma qo'shnilarimga 1 million, 1.5 million qarzsan dedi, lekin birontasiga qog'oz bermabdi, hech qanaqa bir hujjati yo'q. Ya bir ogohlantiruvchi bir qog'oz tashlab ketmaydi. O'shanga qarab bir odam nima qilsa. O'shanga jahl qilib sizlarga kecha bir guzar tashlagan edim. Bu to'g'risida menga o'xshab sizlarga chiqayotgan ko'p bo'lsa ham kerak.
Ha, Do'stlik tumanidan Kenjabek edi. Har holda bunaqa shikoyat bilan chiqadiganlar bizga ko'p bo'layapti. Mana eshittirishimizda O'zbekiston gaz ta'minotini yaxshi bilgan sobiq mulozim, o'z vaqtida o'sha energiya gaz tizimlari bo'yicha bir ministr lavozimlarida, zamministr lavozimlarida ishlagan tadbirkor Mirzo Anvar aka Husaynov qatnashyapti. Anvar Mirzo aka, Husaynov. Anvar Mirzo aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bilasiz, O'zbekiston prokuraturasi huzurida majburiy ijro byurosi tashkil etildi. Buni asosiy maqsad bundan o'sha qarzlarni undirish. Gaz, chiroq qarzlarini. Nima qilsin endi? Davlat qarzdan ketsinmi yo undirsinmi? Shu masalada bir endi mutaxassis sifatida sizni fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Anvar aka.
Mening fikrim shundayki, albatta bu davlat va xalq o'rtasida, jamiyat va o'sha davlat tizimlari o'rtasida juda katta taranglikka olib keladigan ijtimoiy juda nozik masala bu. O'sha qarzdorlar qarzlarini undirish masalasi va shu qaror qabul qilingan vaqti mana o'sha siyosiy partiyalarimiz qattiq aralashishi kerak edi xalqni tomonida turib. Bu qarorni qabul qilishdan oldin judayam yaxshi buni o'sha ilmiy tomondan matematik modellirovat qilib hisob kitob qilib avvalo buni haligi bunday tezlik bilan qaror qabul qilinmaslik kerak edi. Hozir jamiyatda tarangli bosim qilyapti. Mana hozir aytgan yo'lini qo'yib juda bir haligi qasr bilan gapirgan hamyurtlarimizni so'zlarini eshitdik. Manimcha endi eng yaxshi yo'li shu bo'lar ediki, o'tgan yillarda o'sha o'zbek energiya va iste'molchilar orasida qanchadan qancha shartnomalarni buzilganligini biz bilamiz. Ya'ni kecha kunduz haligi svet gaz o'chirilgan qish vaqtlarida o'sha o'zini majburiyatini bajarmagan gaz organi ham yoki svet ham, demak mana shularni hammasini inobatga olgan holda eng yaxshi bu yechim shu bo'lar ediki, mana shu qarzlarni amnistiya qilib xalqni qarzlardan ozod qilish, kichik biznesni yig'ilib qolgan qarzlaridan bir yo'la ozod qilib jamiyatda bir yengillik, bir yengil nafas olish qilinadi. Lekin agar bunday bormaydigan bo'lsa, mana shu ikkinchi yo'li bu o'sha qarzlarni restrukturizatsiya qilish kerak, ya'ni qarzlarni to'lash shartlarini, muddatlarini yengillashtiradigan holatlarni, yo'llarini topish kerak. Masalan, qarzlarni katta bir qismini o'sha qisqartirib tashlash. Masalan, uzoq yillik qarzlar yig'ilib qolsa, davlatlararo munosabatlarda ham, banklar bilan xalqlar o'rtasidagi munosabatlarda ham biz ko'rib turibmizki, shu o'sha Gretsiyani qarzini Yevrosoyuz kechib yubordi 70%gacha. Demak, biz ham xalq bilan o'sha davlat tizimlari orasida mana shu qarzlarni katta bir qismini kesib tashlash, qolganini to'lashda masalan yarim yillik, bir yillik haligi oxiriga cho'zib vaqt berish kerak. Bugun sen to'laysan, bo'lmasa o'yingdagi sana televizoringni, xolodilligingni olib ketamiz deb bu davlat tizimlari va xalq orasida juda katta noroziliklarga olib kelib ijtimoiy taranglikni juda bir yuqori darajalarga chiqarish mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu qarorni ijrosini yaxshi bo'larida vaqtinchalik to'xtatib qo'yib, keyin o'sha olimlarni, aqllarni, tadbirkorlarni taklif qilgan holda bir haligi aqlli dono yo'llari topilsa agar yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'sha xalqni ko'p ham mana shunday haligi faqat majburiy ijro byurolari prokurorchasiga yondashish bilan masalani hal qilib bo'lmaydi.
Anvar Mirzo Husayn fikr. Anvar aka, mana eshittirishimizda taniqli hajuvchi o'z vaqtida sovet davrida mana shu gaz to'lamaydigan, qarz to'lamaydigan odamlarni intermediya qilgan taniqli san'atkor Sherqo'zi G'oziyev qatnashyapti. Sherqo'zi aka, siz nima deysiz? Mana majburiy ijro byurosi tashkil etildi qarz undirish borasida. O'shanga bir sizni munosabatingiz qanaqa? Sovet davridagi munosabatingiz bilamiz, intermediyalarda hajuv qilgandi siz. Lekin bugungi odamlar ahvoli qiyin paytda nima deysiz mana shu masalaga?
Endi majburiy ijro byurosini men qo'llab-quvvatlayman. Nimagaki davlatimiz ham endi kirishga uchramasligi kerak endi. Yaqinda bo'lganmiz mustaqillik, lekin davlat ham o'zini qancha-qancha qurilishlar ketyapti, boshqa ketyapti. Endi xalqqa shunchalik qilib berdi, baribir xalq tushunish kerakda buni. Boshqa mamlakatlarda bunaqa yo'q, bizni mamlakatda shunchalik qilib qo'yibdi. Insof bilan bo'lish kerak. Agarda qarz oladigan bo'lsa, insonlardan qarz oladimi, davlatdan qarz oladimi, bu qarz baribir qarz deyiladi. U dunyoga yelkasida ketadigan narsa. Shuning uchun o'shani ishlab berish qurbi yetadigan bo'lsa, ishlab berib to'laydigan bo'lsa qarz olish kerak, bo'lmasa qarz olmaslik kerak. Chunki hozir qarz olib men qo'shilmayman, hozir to'ylarni juddagan bo'rtirib yuborishyapti. Ayniqsa mana bizda Toshkent shahrida hech quyushqondan chiqib ketgan odamlar. O'shani qilgan to'yini o'tkazganini ko'rib turib, bir kambag'al bechara ham bolasi xursinadi. Meni ham ota onam shunaqa to'yga beradimikan, qiz bo'lsa ham, o'g'li bo'lsa ham. Bu nima keragi bor oshiqcha bu? O'zini ko'rsatishni. Uni qarz oladi. Qarz olib bechara ota ona bo'ynida qarz ketadi. Ertadan keyin qarzni to'lolmasdan bukchayib Bu qarz yomon narsa, odam yemirib tashlaydigan narsa. Chunki men ham boshimdan o'tgan. Qarz olganman, bir marta shunaqa bo'ldi. Oxiri uyimni eng katta uchastkamni sotdim men. Arzimagan pul uchun. Chunki men birovdan tinim qisiq bo'lishini, qarz bo'lishini xohlamaganman. Allohning o'zi bergan. Masalan, men birovga shunday aytamanda o'rtoqlarga ham, do'stlarga ham, bolachaqalarimga ham aytamanki, sen qarzni shunday xursand bo'lib, kulib qo'lingga pul tushganda berdingki, Alloh seni sevadi. 3 kun ichida senga shu pulni Alloh yetkazib beradi qayoqdan boshqa. Alloh beradi rizqini, insonni rizqini. O'zi berguchi. Men masalan, sizlar rizqingizni men bera olmayman. Men rizqimni siz bera olmaysiz. Hech kim rizqini hech kim bera olmaydi, faqatgina Alloh beradi. Allohdan so'rab, men shuni ey Allohim, o'zingiz yo'lingdan men qarzni to'lamoqchiman. Shu qarzni to'lab yuzim yorug' bo'lsin deb niyat qilib naqshingiz Alloh beradi. O'sha bergan pulim darrov o'sha qarzni to'lab olib ishlatish kerak. Shunda ham bir xillar 11-liqlarda kelib, Alloh beryapti, keyin ham to'layman desa, unda butunlay rizqini ushlab qo'yadi.
Sherqo'z aka, endi bilasizmi? Siz aytgan narsa mana bu eshmatdan, toshmatdan qarz bir o'z yo'liga. Lekin odamlar mana bu gazdan, svetdan qarzini, davlatdan qarzini bir abstrakt, mavhum narsa deb hisoblaydi-da, ya'ni qarz deb hisoblamaydi. Shu ma'noda nima deymiz? Ya'ni to'g'ri, odamlar qarzini berish kerak, qarindoshingizdan qarz olsangiz. Lekin davlat kelib yozib ketsa, mana 1 million svetdan qarzsan deb. Buni qancha farqlimiz, ya'ni qarzni turi masalasi.
Qarz hammasi bir xil. Bu davlatdan qarzsiz. Davlatda qarzini bo'ynimizdagi bu qarz demak to'lanishi kerak bo'lgan narsa. Bermaymiz, qanaqa qilib bermay ketadi. Odam o'lganda janoza o'qilayotganda aytadi, qarzini kim bo'yniga oladi deydi. Qarz bilan inson ketadigan bo'lsa hech qachon jannat eshigi ochilmaydi o'z insoniz. Xohlang birovdan bir so'm pul olasizmi yoki bo'lmasa davlatdan bir so'm qarz bo'lasizmi, chiroqdan qarz bo'lasizmi, gazdan qarz bo'lasizmi, bo'lmasa qarz kredit olgan bo'lasizmi? Bu hammasi sizni odamni, insonni yelkasida turadigan qarz bu. Uni to'lamaslikni hech qanaqa iloji yo'q. Agar haqiqiy sof musulmon inson bo'ladigan bo'lsa, o'shani yelkasidan soqit qilib ketish kerak. Odam bilib bo'lmaydi. Bugun bor, ertaga ertalab o'rnidan turib turadimi, yo'qmi? Shuning uchun doimo qarzni o'ylab yurish kerak. Shuni u qanaqa qarz bo'lsa ham to'lab qo'yishni o'ylash kerak. O'shanda ko'ngli odamni ko'ngli xotirjam bo'lib, qushda yengil bo'lib, meni farazimda, masalan, men birovdan qarz olsam, 3 kun 4 kunda deb qarz olsam, agar berolmay qolsam, uzr, yana 2 kun qanoat qiling qilib beraman deb, o'sha 2 kundan keyin qilib bersam, biram yayraymanki, chunki yengil qushday bo'laman. Men shunga yoshligimdan ota-onamga shunga nasihat qilib o'rgatgan, hozirgacha ham shu, bolalarimga aytaman, qarz bo'ldingmi, o'z vaqtida uzib qo'y. Mana shu shiorimni yashash kerak.
Taniqli ijodkor vatandoshimiz Sherqo'z G'oziy fikrlari edi. Sherqo'z G'oziy bo'lsa qarz to'lash kerak, davlatni qarzimi, odam qarzimi, baribir to'lash kerak degan fikrda sobit. Endi Nabijon aka nima deysiz mana? Fermer bu gaplarga.
Abdulajon Sherqo'zini gapini men avvalo 100% tasdiqlayman. Avvalo Sherqo'zni meni o'quvchim bo'ladi. Juda yaxshi biladi meni. Juda ajoyib chiroyli gap gapirdi. Qarzni to'lash kerak, lekin men bitta narsani aytay, Abdulajon. 2005 yilda Qallarov tuman gaz davlatdan 300 million qarz edi. Nurmatov degan odam kelib, mash Ahmad degan odam kelib mana shu yerga Qallarovga 3 yilda ichida 1 milliard 700 millionga yetkazdi. Sababi 4ta 5ta mashina olib ketdi. Nominali uy oldi, bitta oldi. Xalqni hisobidan olyapti. Mundaqangi insonlarni hozir ham. Men shunday deb o'ylaymanki, o'sha kim rahbar bo'lgan bo'lsa, o'shani davrida qancha kredit qarz bo'ladigan bo'lsa, debitorlik qarzi. O'sha rahbardan undirish kerak, xalqdan emas. Lekin xalq haqiqiy qarz bo'lsa, buni to'lashi shart, majbur. Sherqo'z aytgandek, bu o'ta qattiq gunoh. Lekin bular o'zlari yeb ichib, mana obdikir obilgaz bor edi 5-6 yil oldin. 5-6 uchastkasi bor edi, 5-6 mashinasi bor edi. Endi qo'sha-qo'sha domlar olib tashlagan edi. Yana bir elektrosvet o'zimizni tumandan qo'sha-qo'sha uchastkalar olib, qo'par bo'lsa ham ikkinchisiga, xotiniga, uylariga qo'sha-qo'sha uchastkalar soy berib, qattiq ovqalisini yeborgan, vijdonini jig'ildonga aylantirvorgan rahbarlari. Mana shulardan bittasi o'lib ketdi, bizlar sharma. Mana shular to'lash kerak. Lekin haqiqiy gazni qarz bo'lsa, buni qarzni o'zi to'lashi shart.
Xo'p, bilasizmi, korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi-da, korrupsiya.
Qarz bo'lsa,
Nabijon aka, korrupsiya. Korrupsiya masalasi o'rtaga chiqdi. O'zicha gazni hisoblash ancha qiyin narsa. Gaz havoda endi, uni plus minus ko'p bo'lishi mumkin. Balki Anvar aka tushuntirib beradi. Gaz o'sha gazni hisoblash qanchalik qiyin. Chunki dunyoda juda ko'p janjallar markazida qoladi-da, mana shu gaz to'g'ri hisoblanmadi, hatto davlatlar orasida. Anvar aka, shuni to'g'ri qanaqa hisoblash mumkin? Korrupsiyani qanday oldira olish mumkin? Mana shu gaz hisoblashi.
Endi bu masalada ma'lum shundayki, mana o'sha majburiy ijro byurosi bu endi o'sha prokuratura xodimlari, tajribali odamlar yaqin bir oyni ichida bu masala bilan chuqurroq tanishganida mana ko'ryapmizki, Toshkent shahridagi Yunusobod, yana bir ikkita rayonlari, ikkitagina rayonni o'zini mana shu qarzni undirish siyosatini tekshirganlarida o'sha nopok amaldorlar, xodimlar tomonidan ikkita tumanni o'zida 3.4 milliard so'm pul o'sha xalqni bo'yniga ular tomonidan qo'yilganligi. Mana o'sha gazni pulni yig'ishtirib oluvchi inspeksiyalar faoliyatida ham juda ko'p xatoliklar bo'lgan. O'zi qiyin emas. Masalan, gazni hozir O'zbekistonda hamma joyda yaxshi rivojlangan haligi shotchiklar qo'yishdi. Lekin o'tgan yillarda yig'ilib qolgan, ularga haligi ustiga protsentlar qo'yilib qilingan ishlar, bularni qayerdan ko'rib chiqish kerakda?
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling. Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Hayronlar guziygul oya oshiq bo'lmasham. Barchalar maqsudi guran oya oshiq bo'lmasham.
Dasturning bu sonini O'zbekistonda ilk bor Komiljon Otaniyozovning yubileyi davlat miqyosida nishonlanganiga bag'ishlaymiz. Bir varakayiga 4 respublikaning xalq artisti Komiljon Otaniyozovning tavallud kuni davlat miqyosida nishonlandi. O'zbek ashulachiligida Ozarbayjon torini urf qilgan Komiljon Otaniyozov tug'ilganiga 21 iyul kuni 100 yil to'ldi. Bu sana arafasida Toshkentdagi Turkiston saroyida Komiljon Otaniyozov ijodiga bag'ishlangan kecha bo'lib o'tdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi tomonidan taniqli hofiz tavalludining 100 yilligiga bag'ishlab tashkil etilgan adabiy musiqa tadbirida qatnashgan filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, tadbir katta musiqa bayramiga aylanib ketgan.
Toshkent shahrida 1 marta Komiljon Otaniyozov tavalludiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Butun Toshkent shahrida va Xorazm viloyatidan va boshqa joylardan kelgan odamlar bo'lib o'tirdi zalda Turkiston saroyida. Shular Komiljon 100 yillikini bag'ishlangan birinchi rasmiy yig'ilish bo'lib o'tdi. Butun shu O'zbekistondan qatnashgan zo'r san'atkorlar ijrosida Komiljon Otaniyozov ijro etgan ashulalar, ularning o'zlarining qo'shiqlari ijrosida nihoyatda tomoshabinlar maza qilib o'tirdi shu o'tirishda. Xorazmga maxsus ansambl yetib keldi, Lag'a ansambli qatnashdi, Xorazm qo'shiq ansambli qatnashdi, Karimboy Rahmonov, Ortiq Otajonov, Og'abek Sobirov, xullas nihoyatda ko'p odamlar o'tirganlari yaxshi bir kuylarni chalib ashurlar aytib berdi. Komiljon otaning ruhlari shod bo'ldi. Oxirinda bu Ortiq Otajonov Lazgi bilan qutardi. Lazgiga butun qatnashgan artistlar ham chiqib o'ynab ashurlar aytib Xullas, o'g'illar nihoyat yaxshi bir san'at olamidan xabar bo'ldi. O'zimiz ham hajat bo'tirishda.
Karim iqtidor davrida Hofizning 80 va 90 yillik yubileylarini o'tkazilmagan va uning Urganch shahridagi haykali yiqib tashlangan edi. Bundan tashqari, Otaniyozov ismi musiqa bilim yurti va filarmoniyadan ham olib tashlangan edi. Maxtumquli g'azallari Komiljon Otaniyozov ijrosida degan monografiya muallifi filolog olim Masharif Safarovning aytishicha, Hofizni eslash tadbiri yangi rahbariyat tashabbusi bilan amalga oshgan.
Hozir mana shu masalan Mirzoyevning o'zi Komiljon Otaniy 100 yillik bo'lishini Xorazmga borganda birinchilardan bo'lib aytganini mani xabarim bor.
Mirziyoyev saylovoldi uchrashuvlarida Komiljon aka tug'ilgan Bo'yrachi qishlog'iga borib, u kishining nomini abadiylashtiraman deb va'da berdi va bu va'da bajarildi deydi suhbatdosh. Komiljon Otaniyozovning Karimov davrida unutilgan nomini ulug'lash haqida joriy yil yanvarda mamlakatning muvaqqat prezidenti bo'lgan paytidayoq Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrif paytida aytgan edi. Prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev xorazmliklar bilan saylovoldi uchrashuvida 2017 yilda O'zbekiston xalq artisti Komiljon Otaniyozov tavallidining 100 yilligini keng nishonlash, mashhur Hofiz nomi bilan ataladigan zamonaviy ijod markazi va uning tarkibida go'zal bog' tashkil etishni taklif qilgan edi. Shuningdek, Mirziyoyev Xorazmda yiqib tashlangan Komiljon Otaniyozov haykalini qaytadan barpo etish haqida ham tavsiyalar bergan edi. Ozodlikning chodir xayol dasturida Komiljon Otaniyozov ijod yo'liga uni tanigan va bilganlar bilan suhbat asnosida nigoh tashladik. O'zbekiston xalq shoiri Omonmatjon Ozodlik bilan suhbatda Komiljon Otaniyozovni tog' cho'qqisiga o'xshatdi.
Komiljon Otaniyozov bizning qishlog'imiz Gurlar rayoni bog'landida bo'lsa, ular Shavotda tug'ilgan. Uylarimizdan orasi 4-5 kilometr edi. Komiljon Otaniyozovni qishlog'imizni, yurtimizni ko'p to'ylariga otam taklif qilar edi. U nihoyatda bir ovozi noyob, bizning xalq og'zaki ijodidagi qo'shiqlarni Navoiy, haligi Bobur, boshqa ulug'larimizning g'azallaridan tashqari haligi Maxtumquli, Kamina, Mulla Nafas kabi shoirlarning she'rlarini ham juda qo'shiq qilib aytib yuborganlarda. Turg'ul endi vaqting bo'ldi, uyg'on endi Mulla Nafas. Kamina bular Maxtumqulilar, Mulla Nafaslar Shoh Firuz davrida Sherg'oziyxon madrasasida o'qitilgan. Xivadagi Sherg'oziyxon Firuz Shoh davrida o'qishgan ular kelib. Keyin Komiljon Otaniyozovning yana bir tomoni shu Turkmanistonda uyoq bo'lingan ediku endi u paytda. Qo'na Urganch, Xorazmni uyog'i bilan buyog'i yarim bo'lib. Lekin Komiljon Otaniyozov Lazgi ansamblini ham tuzib bergan shu yoqlarda. Uyoqlardan keyin haligi Bobom Murod Hamza va boshqa ko'p qo'shiqchilarimiz chiqqan Olmaxon opa boshqa.
Shoir va jurnalist Hamid Ismoilning Men sevgan ashullar kitobida Komiljon Otaniyozov Xorazm mash'ali deya ta'riflanadi. O'tgan asrning 60-chi yillarida Komiljon Otaniyozovning mashhurligiga oid bir rivoyat yuradi. O'zbekiston televideniyasi o'z kitoblarini efirga uzatganda Markaz televideniyaning Vremya dasturini olib ko'rsatishga majbur edi. Vremya dasturi boshlangan onda barcha o'zbek dasturlari taqataq to'xtashi lozim bo'lgan. Toshkentni boshliq mahallasidagi til dasturlarini efirga uzatish respublika idorasini 1967 yilgi TV zona 4 degan daftarida bir chipi qayd qilingan. Bu daftarda yozilishicha, o'sha yil noyabr oyi kunlaridan birida Vremya programmasi efirga uzatilmasdan uning o'rniga Komiljon Otaniyozov konserti berilgan. Hozir Britaniyada istiqomat qiladigan olim Ahmadjon aka Xorazmiy o'sha voqeani yaxshi eslaydi.
67 yildami yo 66 yildami soat masalan 10 da Vremya degan Moskvaning programmasi kelgan paytda hamma narsa taqataq to'xtab, o'sha Vremya berardi, hamma televideniyada. O'sha paytda Komiljon Otaniyozov ashulat turdi, konserti bordi o'sha televizorda. Keyin birdan Komiljon Otaniyozov nimasini tugatmasdan, ashulasini tugatmasdan Vremya boshlab yubordi. 2 minutdan o'tar o'tmas Vremyani to'xtatidan yana Komiljon aka ashulat yubordi. 4 minutdan o'tar o'tmas yana nima Vremya ko'rsatib yubordi. Undan keyin to'xtab qoldi-da yana Komiljon aka ashula aytdi, ta televizor tugaguncha aytdi o'zi ham.
Suhbatdoshiga ko'ra, Sovet Ittifoqining eng asosiy til dasturini to'xtatish o'sha paytda mafkuraga qarshi borish bilan teng bo'lgan.
Ana shundan keyin u Komiljon akani o'shanaqa qilib qilib. Keyin u kishi O'zbekistondan Turkmanistonga tashabbusga o'tib ketib qoldi. O'sha yerda keyin truppalar tuzdi. O'sha paytlarda Bobomurod Hamdonovlar ham menimcha o'sha paytlar topildi uning nimasiga. Endi buni
mana bu rasmiy matbuot u to'g'risida uncha ko'p yozmaydi.
O'z vaqtida Komiljon akani raqqosasi bo'lgan Gavharjon opa Matyoqubov Komiljon otani boshqalar bilmagan hayot tarziga e'tibor qaratdi.
75-yil ochali birga ishlaganman, raqqosasi bo'lib turib. To'ylardan birga edim, konsertdan shu vaqtimdan Komiljon namoz o'qirdi. Komiljon otani yozib namoz o'qirdi. O'yga ketgan shu bu Fatihani o'qib akidalarını, bu adamlarını doğru yola başlar edin. Üyümden işimle şarkana hayat olur edin. Kızı bilen bir yok ama muhabbet isimli kızı var onun. Muhabbet atan yazma diyen kız bilen bir şey hazır ki 5. san. Evvelliyle mektefeydi. Şimdi bir yok. Üyüne bargan vaktinde şu lazımlarını giyip başlarına rumal orası yürüp şimdi ne de yürer edin ola. Şarkana hayat var edin onun üyümden.
Gevhar, Matyoqubov fikirleriydi.
Davinya